mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, 18 ng Nobyembre, 2016.
Ang oras ay 38 minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Dating Pangulong Marcos ililibing na sa libingan ng mga bayani ngayong araw.
Mga pulisiya ng International Humanitarian Law na sasaklaw ng Islamic Law ayon sa isang eksperto.
At International Students Day, ginunita ng mga mag-aaral.
Narito ang detalye ng mga balita. Nakatakdang ilibing sa libingan ng mga bayani ngayong araw si dating Pangulong Ferdinand Marcos ayon kay NCR Police Office Director Oscar Albayalde. Inaasahang darating sa libingan ng mga labi ng dating Pangulo bandang alas 11:30 sakay ng isang helicopter mula sa Lawag, Ilocos Norte. Target na mailagak si dating Pangulong Marcos sa libingan eksaktong alas 12 ng tanghali. Magsasagawa naman ng isang indignation rally ang UP community mamayang alas 4 ng hapon sa AS Steps UP Diliman bilang protesta sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani.
Samantala, sa ibang balita, nasasaklaw ng prinsipyo ng Islam ang mga pulisiya ng International Humanitarian Law o IHL ayon kay UP Institute of Islamic Studies and UP College of Law Senior Lecturer Attorney Mehul Sadayin. Inihayag iyan ni Sadayin sa isinagawang panel discussion ng UP Institute of Islamic Studies na pinamagatang Exploring Correspondences Between International Humanitarian Law and Islamic Law Related to Armed Conflict and Their Relevance to the Southern Philippines. Ani Sadayin, hindi masigasig sa talakayan ng IHL ang Islamic community dahil mas tinututukan ng Islam ang moral obligation kumpara sa karapatan.
The reason why Islam has not really been very keen on discussing human rights is because it focuses on human obligations. Meaning, before a right arises, Islam already tells you to fulfill your obligation with respect that right. So, this is the basis from this. This comes from the exhortation of the Holy Quran, Ya ayuhal ladina amanu awfu bil uqud. Fulfill all your obligations. Or you who believe, fulfill all your obligations. So recently, there has been talks about human rights, international humanitarian law, the need for Islam to espouse its position on these matters. And I refer you to verses, there are actually many verses, but the one I really chose, which I was not able to put there because it's quite lengthy, is verse 190 to 193. This verse starts with a strongly worded exhortation. Waqatilu fi sabilillahi. Fight in the cause of God. So, doon pala, no? Just by listening to that, fight in the cause of God, already arouses a lot of emotion. People will think, the Muslims are warlike because they fight. But you have to follow that up with the phrase in the cause of God. Fisabilillahi. And then those who fight you, alladhina fisabilillahi alladhina yuqatilunakum, those who fight you, meaning this is a war, a fight in defense of the faith. And here is the most important thing, that the verse, that the portion that tells us that Islam recognizes humanitarian rights or humanitarian law in war. Wala ta'tadu, but do not transgress limits.
Binanggit rin ni Sadayin ang ilang mga prohibition sa Islamic principles kaugnay ng armed conflict tulad ng hindi pagpaslang sa mga bata, kababaihan, matatanda, may sakit, pari o monghe, pagsira ng mga pook sambahan, pagpatay sa mga hayop maliban na lamang para sa pagkain at pagputol ng mga puno.
Sa ibang balita, muling pinaalalahana ng DOH ang mga manufacturer at retailer ng mga produktong tabako na sumunod sa Graphic Health Warning Law. Ipinaalala ng ahensya na kasalukuyan ng ganap na ipinatutupad ang naturang batas at bumubuo na ng monitoring teams para bantayan ang pagsunod dito ng mga kumpanya. Ayon kay Health Secretary Pauline Rosel Ubial, malayo na ang narating ng bansa sa aspekto ng tobacco control. Tiwala ang kalihim na maraming Pilipino ang magsisimula ng tumigil sa paninigarilyo ngayong mayroon ng syntax at graphic health warnings. Sa ilalim ng batas, magpapataw ang DTI ng administratibong multa sa anumang kumpanyang lalabag sa Graphic Health Warning Law. Ang makokolekta mula sa mga multang ito ay ilalaan sa pagpopondo ng health campaigns ng DOH at ng DepEd. Nanawagan naman si Secretary Ubial sa publiko na tumulong sa pagbabantay sa implementasyon ng Graphic Health Warning Law.
Sa ibang balita, ipresenta ng Social Security System o SSS sa Kamara ang isang opsyon sa pagpapatupad ng panukalang 2,000 pisong dagdag pensyon. Sa opsyong ito, magbibigay muna ng 1,000 pisong dagdag pensyon para sa taong 2017 at ibibigay ang karagdagang 1,000 piso pa sa taong 2022. Sa committee hearing ng Kamara, idiniin ni SSS Chairperson Amado Valdez na suportado ng kanilang ahensya ang panawagang dagdagan na tatanggap na pensyon ng mahigit 2,000,000 SSS members. Subalit hinikayatin niya ang Kongreso na magpasa ng mga batas na magpapalakas sa pananalapi ng ahensya. Nangako rin si Valdez na lulutasin ng SSS ang mga suliranin sa implementasyon ng benefits program ng ahensya.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon mula sa PAGASA, si Ginoong Benison S. Pareha. Magandang umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Naglabas po ng panibagong advisory ang PAGASA patungkol po dito sa trap ng low pressure area. Doon sa mismong low pressure area natin binabantayan. Ito po ay namataan kaninang alas 10 ng umaga sa layong 270 kilometers, timog silangan ng Davao City. At base po sa ating analysis, ay mababa pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Sa ngayon po, magdadala ito ng moderate, occasionally heavy ng mga pag-ulan dito po sa Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, and Davao Region, na posible po magdulot ng flash flood and landslide. Samantala, dito naman sa Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Southern Luzon at dito rin po sa rest of Visayas and rest of Mindanao ay light to moderate rains and thunderstorms din po ang aasahan dahil pa rin sa trap ng LTE. At dito naman sa may Northern and Central Luzon ay makakaranas po sila ng bahagyang maulap na kalangitan, posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang temperature natin sa Metro Manila 25 hanggang 31 degrees Celsius at wala rin po tayong gale warning, so maaari naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Ang Philippine Standard Time po natin ay 11:46 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison S. Pareha nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Benison S. Pareha mula sa PAGASA.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.0.
Sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes alas 12 ng tanghali.
Get ready to fly high as the BAPR33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, HEIGHTS 35th Flying Year Across the Sky of Creativity, an annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D, Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight! Ito'y hatid sa inyo ng A3Bida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 11:01 bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagsagawa ng mga mobilisasyon ang mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bilang pagdiriwang ng International Students Day. Ayon sa mga estudyante mula sa mga State Universities and Colleges o SUCs, layunin nitong irehistro ang kanilang mga karapatan at interes. Kaugnay nito, nagsagawa na isang leadership summit kahapon ang National Youth Commission o NYC at Kabataan Party List sa UP Diliman. Binigyang diin ni JC Gomez ng Kabataan Party List ang malaking gampanin ng kabataan para sa pagkamit ng pagbabago.
Ang kabataan para sa pagbabago kasama ang National Youth Commission ay nagsagawa ng kauna-unahang NYC Kabataan para sa Pagbabago Leadership Summit at pinayunin natin to sa mga estudyante ng UP Diliman kasama ang iba't ibang universities and colleges sa buong Metro Manila. Ang pangunahing objective ng ating summit na sinagawa ay maglunsad ng ating mga agenda katuwang ang iba't ibang student leaders and student organization na ating magiging hamon sa kasalukuyang administrasyon. Gusto natin maging magkaroon ng isang pagbabago na hindi lamang sa isang tao nang gagaling ang konsepto ng pagbabago. Gusto natin ng pagbabago na tinutulak na mamamayan ang pagbabago at hindi yung pagbabago na kayang i-offer lamang na ilang mga tao na nasa loob ng gobyerno. Ayaw natin isang kalang-kalang o i-compromise yung pagbabago na binabanggit ni Pangulong Duterte hanggat walang malaking kilosang masa na kaya magbigay nito at kaya mag-offer na isang genuine change na magbibigay ng magandang kinabukasan sa maraming Pilipino.
Bit-bit ang mga kampanyang nagsusulong para sa libreng edukasyon at magkatarungang kapayapaan, binanggit din ni Gomez na kailangang matanto ng kabataan ang kanilang papel sa pagtataas ng diskurso hinggil sa mga usaping ito, mula sa pagmumulat sa social media hanggang sa paglahok sa mga mobilisasyon. Ayon pa sa mga nag-organisa ng summit, nananatili ang mga kabataan bilang instrumento ng pagbabago. Ginamit nila bilang halimbawa ang partisipasyon ng mga kabataan noong kasagsagan ng batas militar at ang pagtindig ng youth sector noon laban sa Nazi Germany. Naging bahagi naman ng programa ang talakayan ukol sa iba't ibang advokasya tulad ng children and women's rights. Ang nasabing leadership summit ay nilahukan din ng higit sa 100 na mag-aaral mula sa iba't ibang SUCs.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Makakasama natin ngayon mula sa MMDA Metro Base si Ginoong Charlie Nozares. Magandang umaga po, Sir Charlie.
Yes, magandang umaga. At sa mga oras na ito, alamin muna natin ang lagay ng trafika dito sa Calacang, Maynila. At unahin natin ang southbound ang Etsan na kung saan may pagbagal pa rin nararanasan simula dyan sa may 11th Jamboree Paakyat ng Timog Flyover hanggang makarating sa may Annapolis. At muling masusundan ng pagbagal, dito na lamang po yan sa may Guadalupe, papunta naman ng Buendia, may katamtama lamang ang daloy ng trafika. Samantala, northbound din ng EDSA, bahagyang bumabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan dito sa may bahagi naman ng Park Avenue hanggang Tramo, at muling masusundan yan pagdating ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic. Paakyat na Magallanes sa flyover hanggang makarating na yan dito sa may Guadalupe at tuloy-tuloy po sa may Guadix at Ortigas Service Road. May katamtama naman ang daloy ng traffic dyan sa may White Plains patungo ng Santolan Service Road at U-turn slot. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang southbound bay ng Katipunan ay maluwag naman ang daloy ng traffic at makakaranas lamang po tayo ng katamtamang daloy ng traffic dito na sa may Libis flyover pababa dyan sa may Kalye Industriya. At muling masusundan ang pagbagal pagdating na lang dito sa may bahagi naman ng Ortigas all the way to Bagong Ilog flyover pababa naman ng Pasig Boulevard ground level. At ang northbound din ng C5, dito lamang po sa may Libis area nagkakaroon tayo ng katamtamang daloy ng traffic sa may Eastwood. Dapat papunta naman dyan sa may C5 Libis flyover paakit ng Bicirano Katipunan intersection at palabas naman po yan ng EDSA Santolan. Ang northbound din ng Katipunan, may bahagyang pagbagal ding nararanasan dyan sa may Gate 1 ng Ateneo hanggang Miriam College. Sa Marcos Highway, westbound bay na bahagyang bumabagal pa rin ang daloy ng traffic. Sa may Major Dizon, patungo ng barangka at tuloy-tuloy yan sa westbound bay ng Aurora Boulevard hanggang makarating sa may Anonas intersection. Sa may Commonwealth, may katamtaman na lamang ang daloy ng traffic. Dito sa may Techno Hub, patungo naman ang Elliptical Road hanggang makarating sa may Quezon Avenue at Tagham intersection. Maging ang mga papunta ng East Avenue ay may katamtaman din ang daloy ng traffic palabas ng EDSA Timog. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, katamtama na lamang ang daloy ng traffic. At pagdating din ng northbound din ng Rojas Boulevard, dito lamang po sa may bahagi ng pagbaba ng EDSA Rojas Flyover, may bahagyang pagbagal pa rin nararanasan. Papunta na dito sa may Buendia hanggang sa maging mabagal yan pagsapit ng P.O. Campo all the way to President Quirino Avenue. Ang kabilang direksyon naman ng Rojas Boulevard, stop and go lamang ang nararanasan ng mga motorista. Ang magkabilang direksyon naman ng Nicol sa may Salis Bridge, mabagal din ang daloy ng traffic. At ang apektado rito, ang mga motorista na nanggagaling ng Taguig, Merville Subdivision na AIA Terminal 3 at Villamor Airbase. Samantala, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosaris, nagulat.
Sir Charlie, maganda umaga po.
Yes po, maganda umaga.
Meron po ba tayong balita dun sa area malapit sa Libingan ng mga bayani? Kaugnay nga nitong naipabalita na ngayong araw ililibing si dating Pangulong Marcos sa Libingan ng mga bayani?
Ay, may ongoing kasing mga anti-riot team doon na mayroon kasing mga, siyempre, mga anti-Marcos nandun. So, ongoing yung may mga local traffic enforcers doon, nandun din po yung MMDA at mga police para gabayan po itong mga rallyista dyan sa palibot ng Libingan ng Bayani.
Alright, maraming salamat po sa sa mga impormasyon na yan. Muli na kasama natin mula sa MMDA Metro Base, si Ginoong Charlie Nozares.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orgo, Shirl Martinez, Gian Librojo at Shari Olquino. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Sikhay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.